Krāpšanos ar maizes jau minēju. Tīras maizes praktiski nav.
Bats, slimības, krāpšanās, gūstekņi, mīlestības, varas un brīvības alkas. Vēstures notikumi un fakti, kas atklājas izrādē, reizēm ir daudz drūmāki nekā tos pasniedzam izrādē, saka režisors Valters Sīlis.
Tā jaukā lieta strādāt ar šo te komandu, bet nu, ka tur ir tāds īsts spēles prieks tajā visā, kas tiek darīts. Un ikaini ir nu, tāds tādā spēles tomēr teātra formā veidots. Līdz ar to tas... Nu, tā, es ceru, ka tas negluži iedzīs zemē, un tā ir arī, man liekas, tā viena no pamatlietām, lai tu runātu par nopietnām lietām, par lietām, kas nebūtu nav vieglas, tev ir jāatrod pieeja, lai to varētu izstāstīt, lai cilvēkiem vispār būtu vēlme tajā klausīties.
Skatuves vizuālais tēls veidot spēlēcīgos un kara laika glezniecībai pietuvinātos toņos, taču paši stāsti un aktieru spēles sniegs daudz plašāku krāsu amplitūdu, saka režisors. Redzēsim gan politiķus, gan citus cilvēkus, kur tajā laikā atradās Liepājā, turpina režisors.
Un tad ik pa brīžam mēs atradām tādus pretnostatījumus un paradoksālus notikumus, kas liek atkal uz to, nu, uz to lielo dramatismu paskatīties. To dramatismu diez vai izjūt cilvēks, kuram bija quest un kurš bija jauns un ļoti laimīgs tajā laikā. Nu, tu nevari izglābties, ka tev ir jaunība pildā plaukumā un tu gribi vienkārši baudīt savu dzīvi. Un tas var notikt arī šādā laikā. Un šie te pretnostatījumi, nu, man liekas ļoti interesanti. Katrs mēs uz lietām par laimi, man liekas, drīzāk ne diemžēl, bet par laimi skatāmies nu, pa savam.
Kad latviešiem pienāks tie laiki, kurus citas tautas sen jau bauda, vēl dažas nedēļas atpakaļ mēs nedrīkstējām pat izrunāt vārdu Latviju un lūk Dievu, lai svētī Latviju. Tagad lepni plivinās mūsu tautas sarkni balti sarkanais karoks, un mēs tūkstošiem esam pulcējušies zem viņa.
Izrāda Liepāja Latvijas galvaspilsēta ir mūsu interpretācija vai fantāzijas lidojums par to, ko uzzinām no avīžu rakstu izgriezumiem vai vēstures faktiem, tā par iestudējiem saka aktieris Mārtiņš Kalita.
Nu, man liekas, katram ir izveidojusies kaut kāda tā fantāzija par to, kāds bija tas laiks, ka tas bija tāds, ka mēs tagad nu, viss, un viss ir tā skaisti un jauki, un mēs izvelkam karogus un viss notiek. Bet kāda tā patiesība, kad tas viss atnāca, kādā kvalitātē tas atnāca tā ziņa un kāda bija tas fons tam notikumam. Nu, ka tā vienkāršā cilvēka, arī ne tikai vienkāršā, arī tur zināmo slavno cilvēku un politiķu, tā laika politiķu, arī kaut kādas dzīves un viņu tā kā redzējumu. Bet arī tie vienkārši, un tāpēc tas ir, man liekas, ļoti interesanti, kad ieraudzīt tādu kopainu un tad katrs individuāls skatītājs var likt to savu viedokli vai to savus iespaidus par to laiku. Un vienkārši viņam ir vēl papildu tādu informāciju, ar kuru viņš var tā kā apkopot. Man liekas, ļoti interesanti tīri arī liepainiekiem ir sevišķi, bet arī vispār visiem cilvēkiem, jo tas fakts pats par sevi jau ir interesants, ka principā tā mazā Liepāja bija tad tā Latvijas veidošanās vieta.
Aizvērt acis un iedomājieties, ka ir 1918. gada 19. novembris Liepāja.
Aktieri izrādes laikā iejūtas vairākās lomās, kas piešķir iestudējumam dinamiku, uzsver aktrise Laura Jēruma.
Un līdz ar to ir ļoti interesanti, ir azarts, ir labs temps, un viss izrādes garumā nemirkli nav tāds atslābums, ir pārģērbšanās, un viss ir tā forši sataisīts, čik, 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 tā kā jānāk un jāskatās.
Tā laika pilsēta vide ļaujot skatītājiem ieraudzīt 1919. Gada Liepāju uz skatuves radīja scenogrāfs Uģis Bērziņš. Izrādes veidošanā iesaistījusies kostīmu mākslinieca Ieva Kauliņa, horeogrāfa Kristīna Brīniņa, gaisa mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, kā arī komponists Reinis Sējāns. Teatrālās esejas Liepāja Latvijas galvaspilsēta iestudējums ir tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.